tie pār kam zirņus un pupas. Tad mēs viņus nomizojam. Šeit ir miziņas, un šeit ir nomizot zirņu un pupas. Pēc tam mēs viņus samaļam. Un ar gaisa palīdzību izdalām divās frakcijās, tas ir zirņu proteīns un zirņu cietas. Ražošanas process notiek mehāniski ar gaisu. Nekādu ūdens nav iesaistīts. Mēs vienkārši varam izdalīt cietumu no proteīna.
Laboratorijas speciāliste Linda Diedišķi stāsta, kā notiek proteīna ražošana. Eiropa šobrīd vairāk importē nekā eksportē proteīnu, stāsta uzņēmumu Goldenfield Factory grupas iepirkuma vadītājs Kristaps Milts.
Proteīna apjoms pasaulē pieaug, tāpēc ir vegāniskais viss, kas jau nezinu, tā kā modi vai nemodi, bet līdz ar to arvien vairāk izmanto to proteīnu, līdz ar to viņš trūkst.
Stundas laikā var saražot aptuveni 3 tonnas proteīna. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu darbību, nepieciešams palielināt elektrības jaudas, skaidro uzņēmumu pārstāvis.
Aptuveni no 1 tonnas samaļot pupas, aptuveni 30-35 līdz 40 grūti tikt, bet tā 30-35% ir proteīns, pārējā ir cieta. Tad proteīns ir tas produkts, ar ko mums ar bungi ir noslēgts līgums, un tā cieta ir tā, kur mēs meklējam arī tos tirgus, kur viņi pārdot, teiksim, tā realizēt. Par cieti ir diezgan sarežģīti, teiksim, tā, viņi vēl nav tik aktuāli aizgājusi, bet, cik zinām, tad Ķīnā viņi diezgan sākuši izmantot visādiem makaroniem likt klāt un vēl visādām lietām.
Liepājā saražotais proteīns nonāk dažādās pasaules valstīs, ko uzpērk jau minētā kompānija.
Proteīns gan Eiropa, gan Skandināvija, gan Tuvie Austrumi ir arī aizsūtīt paraugu gan uz ASV, gan uz Japānu. Tagad redzēsim, jo šobrīd Bunga ir tas, kurš uzpērk visu un tālāk jau viņš attiecīgi pārdot gala klientam.
Pupas un zirņi pārstrādē tiek iepirkti no Latvijas un Lietuvas audzētājiem. Ja šobrīd Liepājā saražoto proteīnu var izmantot loberībai, tad drīzumā to varēs izmantot arī cilvēku vajadzībām. Turpin uzņēmuma menedžeris Omārs Hajers.
Mēs strādājam, lai jau 2025. Gada vidū varētu certificēties proteīna ražošanai cilvēku pārtikas vajadzībām. Tas nozīmē, ka šo proteīnu jau varēs izmantot dažādiem produktiem, burgeriem, nagetiem, desām un citiem produktiem, kas pieejami tirgu.
Šobrīd uzņēmums strādā pēc bezatlikuma ražošanas principa. Visu, kas paliek pāri, izmanto loberības ražošanai saldus novadā. Turpina Kristaps Milts.
Saldu vēl būs granula ražošana, kur mūsu cietajies, kas mīzesies. Gaunijā un Lietuvā ir pārstrādāta lucernu vai kukurūzu skābarību un tā tālāk. To visu izžāvē, samaļ, sapresē tādos ruļos vai ķīpās salādē konteinerā un pārsvarā tas gan iet uz tuvajiem austrumiem, kur tā zāle neaug tik daudz.
Ražotnes izvietošana Karosts industriālajā parkā un Liepājā nav nejauša. Liepājas lokācija ir interesanta apvienoto Arābu Emirātu investoriem un darbs turpināsies. Par to savu redzējumu pauž Latvijas Republikas vēstniecības apvienotajos Arābu Emirātos vēstnieces vietnieks padomnieks Mārcis Maksims.
Ost pat par sevi, tas ir tas, kas arī varētu uzņēmumiem no Emirātiem būt interesanti, ka šeit tā ir iespēja izvietot šo ražotni ostas teritorijā, es biju tu ostai, tas attiecīgi ļauj šo loģistiku arī, gan piegādes, gan preču, tātad veču piegādes, gan izējai materiāla piegādes plānot daudz ērtāk. Šeit ir sakārtot vide, kurā var diezgan, man liekas, manā skatījumā ātrā un īsā laikā uzsākt reāli ražošanas procesu. Nu jā, šis te Eiropas tūlums, mēs esam Eiropas dalībvalsts, un tas ir tātad uzņēmumi, teiksim, no Emirātiem. Tas ir absolūti tādā veidā saprotams lielums, jo vienots Eiropas tirgus, vienots regulējums, tiesiskie nosacījumi, es pieeju šeit uzņēmumu, uz kuriem viņi ienākot un kas viņiem ir saprotami.
Līdz ar Goldenfield Factory ražotnes izveidi piesaistot 16 miljonus eiro lielas investīcijas, Liepā ir atgriezusies lauksaimniecības produktu pārstrādi un ienākušas būtiskas apvienoto Arābu Emirātu un ASV investīcijas. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.